Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі праходзяць мерапрыемствы да дня памяці продкаў дзяды. Зніклі амаль 50 лістоў, якія Дзмітрый Дашкевіч даслаў з калоніі. Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацыяў зацвердзілі ў Менску мемарандум аб супрацоўніцтве.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Цэнтры выбаркам Кіргізіі завяршыў падрыхтоўку да правядзення заўтрашніх выбараў прэзідэнта краіны. Сённяшні дзень абвешчаным забароненым для агітацыі. Як паведамілі ў міністэрстве На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 16 кандыдатаў. Па новай канстытуцыі краіны прэзідэнт абіраецца на 6 гадоў і толькі на адзін тэрмін. У дзень выбараў у Кіргізстане будуць узмоцненыя захады бяспекі. Упершыню за апошнія 10 годзі кіраўніка рэспублікі будуць абіраць усе народным галасаваннем. Два ранейшыя прэзідэнты краіны Курманбек Бакіеў і Роза Атунбаева прыйшлі да ўлады пасля пераваротаў, якія суправаджаліся пагромамі і праліццём крыві ў 2005 і 2010 годах. Прынамсі 10 вайскоўцаў НАТО загінулі ў сталіцы Афганістану Кабуле пасля таго, як смяротнік падарваў аўтамабіль на шляху руху калёны міжнародных войскаў. Раней паведамлялася, што сярод загінулых таксама трое цывільных асоб і адзін паліцэйскі. Адказнасць за напад, які адбыўся ля разбуранага будынка былога каралеўскага палацу, узялі на сябе талібы. На ўсходзе Афганістану ў правінцыі Кунар смяротніца падарвала сябе ля будынка нацыянальнай управы бяспекі ў горадзе Асадабад. Параненыя двое ахоўнікаў. Працягваем навіны. У сталіцы Боснії і Герцагавіні з Сараева часова закрылася амерыканскае пасольства, на якое напярэдадні быў учынены напад. У раёне амбасады выстаўлены паліцэйскі кардон. Пасол Злучаных Штатаў Боснії Петрык Мун, выступаючы перад журналістамі, заявіў, што ніякія пагрозы не змусяць амерыканскіх дыпламатаў спыніць сваю працу ў Сараеве. У пятніцу ўвечары невядомы абстраляў будынак амбасады з аўтамату. У адказ агнём аховы ён быў паранены, а затым затрыманы. Раненні атрымалі ахоўнік амбасады і паліцэйскі. Раней сёння сербская паліцыя паведаміла, што затрымала 15 падазраваных чальцоў секты ісламскіх экстрэмістаў у горадзе Санджак на поўдні Сербіі. Баснійскія ўлады паведамляюць, што шчыльна супрацоўнічаюць з Сербіяй у справе расследавання ўчорашняга нападу. У Турэччыне пры выбуху ў горадзе Бінгель на ўсходзе краіны загінулі паводле апошніх дадзеных 12 чалавек, яшчэ некалькі параненыя. Смяротніца падарвала сябе недалёка ад рэгіянальнага офісу кіроўнай Украіне партыі справядлівасці і развіцця. Следства, аднак, пакуль не бярэцца сцвярджаць, што тэракт быў накіраваны непасрэдна супраць актывістаў партыі. Адказнасць за выбух яшчэ ніхто на сябе не ўзяў. Як адзначаюць заходнія агенцтвы, тэракт адбыўся праз два дні пасля таго, як завяршыўся рэйд турэцкіх вайскоўцаў супраць курдскіх ваяўнікоў, які праводзіўся на паўднёвым усходзе краіны ў раёне мяжы з Іракам. Сырыйскія вайскоўцы пры падтрымцы танкаў праводзяць аперацыю ў горадзе Хомс, адным з цэнтраў антыўрадавых пратэстаў, пасля нападу ўзброеных груп, як мяркуецца, дэзертыраў на два вайсковыя блёкпасты ўвечары ў пятніцу. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць, што ў выніку нападаў загінулі прынамсі 17 вайскоўцаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна